Aholi bandligini ta'minlashga imtiyozli kreditlar ajratish uchun moliyaviy resurslar iyunning boshida tugagan. Qo'shimcha resurslar qachon kelishi hozircha noma'lum. Bu ma'lumotni Ozodlik kredit ololmayotgan fuqarolardan kelayotgan shikoyatlarni o'rganish jarayonida Agrobank markaziy idorasi mulozimidan so'rab bildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti joriy yilning 7-martida qabul qilgan 4231 qarorda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga 8% imtiyozli kreditlar ajratilajagi belgilab qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Qashqadaryo viloyat G'uzor tuman Jararik mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Nabahor mahallasida yashovchi 60 yashar buxgalter Muhiddin Meylonov Ozodlikka yozgan xatida Agrobankdan 3 yildan buyon kredit ololmayotgani to'g'risida shikoyat qildi. Ozodlik bilan 2 iyul kungi suhbatda Meylonov 17 yili kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun beriladigan kredit, 18 yili esa o'g'li yosh tadbirkorlarga beriladigan imtiyozli kredit so'rab Agrobankning mahalliy shobasiga murojaat qilganini, lekin kredit ajratilmaganini aytib berdi. Muhiddin Meylonovning aytishicha, u prezidentning 7-martdagi qaroridan ruhlanib, qo'y eski boqishni tashkil qilish uchun joriy yilning 11-mayida yana Agrobankka kredit so'rab murojaat qilgan. Kredit ajratilishi uchun talab qilinadigan hujjatlarni to'liq topshirgan. Bank garov talab qilmagan, kafillikka mahalla fuqarolar yig'ini o'tgan.
Har kuni boraman, har kuni boraman. Sabr qil deydi. Ertaga kel deydi. Bozordan keyin kel deydi.
Deb zorlandi Muhiddin Meylonov. Uning aytishicha, ayni paytda kredit olganlar ham bor.
Javob bera olasanmi tilinga deydigan bo'lsangiz, yaqin bir qarindoshim, IU degan bir yigit, otasi yo'q bir kambag'al yigit, mana aytishdi kecha, bolasi akasi bolasi aytdi, quruq deylarni ichiga bitta enin qog'oz bilan bitta pasportini kserokopiyasini bergan, o'tishdan chiqarib bergan.
Muhiddin Meylonovning uzun quloq gaplarga tayanib aytishicha 30 million so'm kredit olish uchun 100 dollar pora berish kerak. Biroq Meylonov bu gap taxmin ekanligini, chindan ham shunday deb aytish uchun dalil isboti yo'qligini ta'kidlab aytdi. Agrobankning G'uzor tuman shobasi kredit bo'limi xodimi Ozodlik savollariga javoban bu yil kam ta'minlangan oilalarning tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish uchun 2000 dan ortiq oilaga jami bo'lib 30 milliard so'mlik kredit berilganini bildirdi. Uning aytishicha, shu kunda kredit ajratish uchun bankda resurs yo'q. G'uzorlik Muhiddin Meylonovnikiga o'xshagan shikoyatlar keyingi haftalarda Ozodlikka bot-bot kelib turibdi. Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi, hozirda ishsiz 40 yashar haydovchi Allambergan Orzayev kredit ololmayotganidan Ozodlikka shikoyat qilgan o'nlab o'zbekistonliklardan yana biri. Allamberganning 2 iyul kuni aytishicha, u chorva boqish uchun 20 million so'mlik kredit so'rab, Agrobankka 18 yilning sentyabrida murojaat qilgan, lekin o'shanda undan hatto hujjatlarini qabul qilishmagan. Bu yil Allambergan Orzayev yana bir necha bor, yil boshidan buyon har oy, so'nggi bor may oyida kredit so'rab bordi. Bu gal endi u 30 million so'm so'radi.
May oyida yana bor 8% kreditdan 30 million so'rab mol boqmoqchiman. Desa menga hozir resurs yo'q, dokument qabul qilmayapmiz. Vaqtincha kredit to'xtab turibdi, hozir bermaymiz deb nima qilgandan keyin unda men ustingizdan arz qilaman, prokuraturaga boraman, yo'lmasa nima prezidentning ishonch telefoniga chiqaman degandan keyin menga nima so'rayotgan kerakli hujjatlarning hammasini tizimini berib, hokimiyatga, domkomga hamma qog'ozlarni, nimani pechatlarni bostirib, akib berasan dedi, hammasini bostirib, akib bergandan keyin hujjatni oldi, lekin undan beri ham rezultat yo'qda.
Agrobank bosh idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi 2-iyul kuni Ozodlikning imtiyozli kreditlar bilan bog'liq vaziyatga doir savoliga javoban bunday dedi. Hozirgi kunda kredit berilmayapti, chunki resurs yo'q. Resurs o'tgan oyning boshida tugagan. Kreditning siz aytayotgan turiga resursni bizning bank ajratmaydi. Bu kreditlar Respublika tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hamda xalqaro moliya institutlari kredit liniyalari mablag'lari hisobidan beriladi, dedi Agrobank bosh idorasi mulozimi. Shu kungacha qancha kredit so'rovi to'planib qolgani, imtiyozli kreditlar ajratish uchun tilga olingan institutlardan qachon resurs kelishi to'g'risida Agrobank bosh idorasi mulozimi ma'lumot bera olmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 19 yilning 7-martida hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 4231 qarorni imzolagan. Qarorda aholining mehnat orqali daromad topishga bo'lgan qiziqishini keskin oshirish, ayniqsa muhtoj oilalarning hunarmandchilik, kasanachilik va boshqa tadbirkorlik faoliyatini imtiyozli shartlarda moliyalashtirishni tizimli ravishda davom ettirish taqozo etilayotgani uqtirilgan. Prezident qarori bilan imtiyozli kreditlar oilaviy tadbirkorlik, daromad topishga qaratilgan muayyan mehnat faoliyati bilan shug'ullanish va faoliyat turini kengaytirish istagini bildirgan aholi hamda tadbirkorlik subyektlariga yillik 8% stavkada 3 oydan 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga ajratilishi belgilab qo'yilgan.